Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na kile kama tundo mingi sana kupesa beti ndinga na kuwa bantangu yai ntete ndinga yai ya mbuta luya loke na kutalaka mama mungiti sana kukota mpe kuteka maya fufa masangu yambi ya meka tukananti ya Zambi. Tangu kaka na suka yai kaka na ndinga kikongo ya kele ntamukila yai ya kimbefa monkeypox mingi na tekitora ya uma ya kena kizunga chopo. Mpe na kizunga Tanganyika ya kele aser ya mepesa ntangu ya kukanga masika batu la kabatu atina kamvita na kikumbi na bisika nyusu abeke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzaba ndana yao. Mbote jaka na bisika nyusu abeke na kulanda bantangu na beto asuka na ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo pemezo di la belu ya ntuka mbote sabala. Beto za bisaka ya mbuta luyalo, kena kutalaka mao mungiti, mendi mantango ya kukota fufa masangu, ya kile tindikila, ya kile kigosa ngolo samna mavimpi na beto abatu, ya vwana peabitwisi mbuta jile paluko kawangia, meza bisa nyosu yae, ya vwana kana kubasika luza isu nandi, ya yani tulaka maboko, na kiluma mazono lumingu, mpesabu na kutita kudia yao, mbula matadi meka tuka na kubuya kukota na yao, kuteka mana yao, awa nanti na beto kongo kincha sakileka na bisika nyoso balenda kuteka yao ntu wa mepesa matibabo tola yao pebasala nyoso samuti akileka mutu kumeka kutula yao na inu ave ya fwana kusimati fufu yae ya masangu ya kubeba ya mekatuka nanti ya Zambi. Mpina kivu ya nti kutambula na kilumuni mevutuka diaka katuka njila Uvirati na Bujumbura kima ya mepesa kese mingi mutina belenda kumona yao, na nkangwa ntoto na beta kungo kinchasa vwana peanti ya Burundi, na kubambula be mbundu, nzila ina vwana kamefuluka timpela ya diza ngatanganika, ya vwana peantabata ya Nyangara, mingi na ndilu na katia banti nyoso zole, betmetanga kungo kinchasa nti na beta vwana pea keleka, nti ya Burundi, mutindo wa mama Jeanne d'Arc, tia kupewa, ya kile mfuma nzwa bisala mbula matadi na mbanza Uvira tendula kayao na nkuni na beto Jean Kasami.
La vie était devenue difficile ici chez nous.
Luzingu kumaka ya mpasi kwa kusika na beto. Ya meza bana iti kwa kuna Uvira sika na beto. Beto kezi ngilaka kakave na bilanga, kansipe na kinkita ya fioti na bandilu. Yina kesa disaka nkangu ya mingi na kuzinga. Na nzila ya bisalu ya yarambleaji ina bandaga katuka kotolo ya ngonda ya nana nzila mezibuka. Ya umena tabinduika ya mbote na ina metadila ntalu ya bima ya kudia. Pamba vena Uvira ya undeke sadisaka luzingu wa betu. Atantalu ya bapodi manifature peme kulumuka. Mpe nkangu menunga. Diambu ya imena takara binduika ya mbote vena nzingulu ya bakongole kansipe na ina ya baburunde. Mabuta mingi vwandaka na mpasi. Ya uina betu mefutusa difunda matondo na luyalu ya insi ya Kongo. Ina meba nzila mpasi kena kumona nkangu ya Uvira.
De la population d'Uvira.
Beto kwenye ntangu yae na mbanza bunya wapi ya kileka na ntangu yae ya malungi ya bana kena kuzola kuvutuka bana todia kabaleki mingi mekumakaka kudipesa na kisalu ya kubasisa zelo na kati ya banzadi ya kena kufondaka kuna na buwala kimfuma kizunga ya Ituri kisalu ya kileka kena kupesa bau mwampata samna kusuma bima na bau ya nzonkanda samna bayankaka diaka kisalu yae ya undike na kusalisa bau sabna kuzinga ntangunku na beto Maxel Kiza bia Mungu na nge Blaise Ndonga la Mayanda.
Beto kile na ropwe na zina kapa. Boso na bakarte mingi ya nkaka ya mbanza bunya, bana mingi kevana na bamvula ya kulunguka, kuendaka koso ntangu na bamaza, tibi sadulu na bau ya kufutusa bunkete na mabuku, sama na kubasisa ntoto na bakanivo, bula jaka na bamaza boso ngezi mpi nyamukau. Bofu kisaka ntoto yango na banzila samu na kuteka yo na nima bilumbu fioti. Nintoma mosi ya nene kete kama na mbongo mafunda makumi iya ya bafran kongole. Mbongo yai tansadisa bau na kusumba bisadulu mpibi lele samu na kufutuka na banzo kanda na kilumbu ya zole ya ngonda ya uvwa kekwisa. Mbuta sami bavi kevana na bavula kumi na uvwa za bisaka nde ya salaka kisalu yai ntuka bavula mingi mpi. Mbongo yango, tadisaka yandi na kusumba bilele kusumba diaka madia mbi bima ya kaka ya mfunu. Yayi kaka diaka nde, kisalu yayi ya kubasisa ntoto na bakanivo, kenta disa bau, kuzinga na mambote nyoso. Ntiku ketari na bana fioti, kebuya na ntima musi iti bana yayi kusala bisalu ya mikiti.
Beto kwenye ntongu ya na kizunga chopo bizapisaka ya umpe kaka na nkufa bantongu na beti yai wapiki mbefa manki po kushake na kubasisaka mutu makwansa nitu nyoso ya hundeke na kukwamina na teritora ya uma ya kena zula nzadi na beto wa Kongo na mutundu yai ya kile munga ngantwadisi ya mama mafimpi kuna na ya uma ya melo manantolu nyoso wa kileka lusalusu samuti ya kileka baka nganta mukila kimbefu ina ya kena kupesa mpasi mingi na luzungu na beto wa batu. Na kivu wa zulu mingi betu kwenye teritori na yao ya beni wapi ya melunga bubiai kiteso basabala tato mvimba ya nzwa nene ya lusansu wa kabmango ya kena kutambula na mpasi nyosu nyosu yai na nima nzazi ya zikisaka nzwa baka na kupasula kabambefu wapi bantinga kena kunataka mwinda ya umpezi kakanatia ina kasisamu na kutuba mingi ve beno landa ntendula ya yandi mosi munganga ntodisi na yao Munganga Junior Ngozi na alo alo ya Guillaume Kasasia.
Le service de néonatologie est non fonctionnel.
Isalu ya lusadu swa mavimpi ya bana na ntangu ya lubutu kuke salaka ve. Bakuvezi pe ba table ya tia na beto, ke sadilaka kaka na kinzazi ya ngolo pe ina ke vondaka konsu ntangu. Katuka kivonza, na bakana na ina betu kuzaka yamba, betu kuzaka nunga kupesa lusadu swa mavimpi na bana tatu, na ba tekniki rudimentaire, nzoka, zole kele kaka na kakalakani. Kisalu ya ladio peke salaka ve, ya undeke tindaka beto ya kupesa lusadu swa mavimpi kukondwa precision. Samu na bantu ina kimbevu wabau kena kulomba di palaso ya nswalu, lupitalu ina kele pembeni kele na oisha, tobe ni mutuaga, wapisika kukuma kele pasi. Ya uina, injo ya di palaso kele ya kukangama, bebeto, lenda sadisa kaka na kupesa lusadu swa mavimpi na nswalu. Mbevu ina kele na tatu ya mupepe na bawola kumi na zole, betu lenda pesa hindi kaka mupepe ya bawola zole to tatu, samu na diambu metadila kudiatisa grupe elektrojene. Lupitalu kele ya kusimba makibeni. Betu kena kutatamana kuboka sika ya bantu ya luzolo ya mbote, samu baku kikotisa na diambu metadila nkangu yai.
Pense a cette population.
Na kizunga Tanganyika, ya kena sabala yai ya betu kena kuyantika bubu yai, ya asekta kanganzo, ya batu laka na kikumbe, batu atinaka mvita kikumbe na bayina kena kuzabave ya kileka ya kena kitoso ba kilometre kumi na kukuma mpanza kalemi ntsangwa kileka ya nzo ya yanza kena kutalaka mbao mabatu ya metinaka babwala na bao samna bisumbula mutinda mutindu pesaka na kitono sabala mekatona kuluta mingna masulu tiba panzi sangu inkidaka blaze ndonga la mayanda ya kujika na ntsangu yai ya mkuna beto pole munanga.
Luvutuku ya ngemba ya lukengelo mpi luzolo ya baina meti naka mvita ya kufutuka na bifulu na bao ya ntama kesa lande kaya kikunde kukangamielo na yo na kizunga ya Tanganyika. Musi ya mantadi ya kivuka aser na kifulu ina zabiseka nde bantu kitezo difunda mosi na kama zole kezi ngaka na kanyayi. Kanti na bau difunda mosi na kumi na sambano na tatu tabaka mbongo na nima ya kundima kuvutuka na bifulu na bao ya ntama. Mbuta didia bakajika atendula kande makanda kama zole na kumi na tatu songisaka luzolo na bau ya kulandakana kuzinga kaka na kanyayi. Botu laka kanyayi ya badeplase ntuka vula mafunda zole na kumi na sambwadi na ntangu kubendana vandaka ngolo kanti na batua tiba bantu. Bantu ya imeti naka buvwazi katukaka na mbanza kalemi pi na bateli tuwale ya nkaka ya kizunga ya Tanganyika. Ntuka mvula mafunda zole na kumi na nana kivuka HCR kanga kabasiti nana muvimba na kizunga ya Tanganyika bonso zabisaka mama Rose Kalonga. Kanyayi ya badeplase ya kikumbe takanga mielo na yo na poso kekwisa.
Mbuta Martin Fayelu mbandarialu melomba kintodi ya bana nyosu antoto na beta Kongo Kinshasa mpeke na kulomba kusimama masula fwete kufukisa bana nyosu anti na beto ya kieleka na ntola bantolisi ya mabunda nzambi ya ndizabisaka nyosu yai ya vwanaka mazuzi tuka nti ya Amerika wapi ya nikena njetula kisalu kuna mpe na dibanza nandi ya kele sambu tikufukisa bana nyosu anti na beto sabna kumanisa mvita ya ba M23 me kotisaka na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Beto manisa bantangu na beto suka na ndinga kikongo wapilu yalu antoto na beto Kongo Kinshasa. Mekatona kubasisa ba million makumi ntambodi ya ba dolari ya ntamegika ya kesa mutibisalu kuvutuka diaka kusalaba na mutila mefona na miba lukando luyalu baka kakileka na lukutaka na yau ya kitona mposu meka tona kuluta mpea mbuta luyalu ya kena kutalaka mama tada ntalu zabisaka mazuzi na mbanza mbuji mai. Ya kileka na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantango na betu asuka na ndinga kikongo betu mevutula bema tondo mingbe fonsi mati lusa lusu na nzila mashini ya vwana kampangi na betu diedone nyangasa wa nyangasa pe betu konso musiera Afrika meka tona kumanza bantango yai na disungolo ya ale irungu mushinji.